të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë zhvillohet ndesha miqësore e futbollit Kosova-Haiti. Agjencia Antikorrupsion e Kosovë i kryen punët përfundimtare për raportin vjetor. Nisma qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia shprehet se do të ndërmarr hapa që nuk janë në harmoni me marrëveshjen e Brukselit. Barack Obama thot se ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë do t'i largojë shtetet e tjera nga Moska. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisma qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia ka thënë se do të ndërmarr hapa të cilat ndoshta nuk do të jenë në harmoni me marrëveshjen e Brukselit, nëse lideri të saj Oliver Ivanovic nuk i lejohet të mbrohet në liri. Gjatë ditëve të ardhshme do të ndërmarrim lëvizje që ndoshta nuk do të jenë në pajtim me agjendën politike në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, dhe për këtë nuk do të bartim kurfar përgjegjësie, pasi lufta jon për drejtësi dhe jetë të njeriut të pafajshëm është mbi të gjitha çështjet politike, thuhet në kumtesën e SDD-s, por nuk precizohet se në çfarë mënyre nuk do të respektohej marrëveshja e Brukselit. Sipas një avokati të akuzuarit Ivanovic, autoritetet e sistemit të drejtësisë në Kosovë e kanë refuzuar kërkesën e tij që Ivanovic, nga paraburgimi në Prishtinë, të transferohet në Mitrovicë. Oliver Ivanovic është arrestuar me 27 janar, si i dyshuar për krime lufte kundër shqiptarëve në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, e ka përshkruar inkursionin e Rusisë në rajonin e Krimes në Ukrainë si shenjë e ndërhyrjes e cila shtetet e tjera do t'i largojnë nga Moska. Duke folur mbrëmvon në Washington, presidenti Obama po ashtu tha se arsyet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për dërgimin e forcave ruse në Krime nuk do ta mashtrojnë askënd. Raportohet se presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar në telefon me kancelaren gjermane Angela Merkel lidhur me zgjedhjet potenciale të krizës në Ukrainë. Sipas një propozimi, Rusia do t'i tërhiqte forcat e veta në Krime, në bazat të veta dhe do t'i lejonte monitoruesin ndërkombëtar. Rusia thot se një marrëveshje e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe e nënshkruar muajin e kaluar duhet të jetë bazë për stabilizimin e situatës në Ukrainë. Ministria Jashtme e Rusisë ka njoftuar se ministri Sergei Lavrov këtë qëndrim ja ka kumtuar përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, në takimin e mbrëmshëm në Madrid të Spanjës. Si pas njoftimit, Lavrov i ka thënë zonjes Ashton se me marrëveshjen e 21 shkurtit parashihet reformë kushtetuese e cila do t'i ketë parasysh interesat e të gjitha rajoneve në Ukrainë, formimin e qeverisë së unitetit kombëtar dhe çarmatosjen e njësive ilegale dhe largimin e tyre nga rrugët. Zonja Ashton sot do të udhëtojë në Kiev për takime me zyrtarët e qeverisë së përkohshme të Ukrainës. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry pritet të takohet me ministren e jashtëm rus Sergei Lavrov sot në Paris për uljen e tensioneve lidhur me Ukrainën. Një mjeke afgane, aktivistja ukrainase, kandidatja presidenciale në Tajikistan dhe një klerike georgiane janë në mesin e 10 femrave të ndëruara me çmimin guximi i grave ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Shtetit. Në mesin e atyre që u ndëruan me këtë çmim është edhe këngëtarja dhe aktivistja pro-evropiane ukrainase Ruslana Zhyçko. Zonja e parë amerikane Michelle Obama në ceremoninë e mbrëmshme në Washington tha me secilën jetë që ato e kanë prekur dhe secilin shpirt që e kanë rritur, këto gra po krijojnë valë që shtrihen në gjithë globin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë, në orën 15 fillon takimi miqësor ndërkombëtar i futbollit ndërmjet kombëtarëve të Kosovës dhe Haitit. Ky takim, që ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm jo vetëm në Kosovë, është ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës në futboll. Në këto çaste në Mitrovicë gjendet kolegu Fatmir Aliu dhe të dëgjojmë se çka ka shënuar.
Për çdo moment pritet të hapen dyert e stadiumit të Mitrovicës për ndeshjen e parë të përfaqësuese së Kosovës në futboll, e cila sot pret përfaqësuesen e Haitit. Koha me shi nuk ka penguar shikuesit që të formojnë radhët e para të pritjes për të hyrë në stadiumin Adem Jashari. Flamurit e Kosovës, dërresat, bardhë dhe kaltërt, janë bërë tash pjesë e dekorit nga shitësit ambulantor të vendosur skaj rrugëve që çojnë për në stadium. Rrugës për në arenën sportive janë të dislokuara qindra oficer të policisë. Ekipet të shumta mediale tashmë janë akredituar për të parë ndeshjen debutuese të përfaqësuese së Kosovës. Organizatorët e kësaj ndeshjeje thonë se të gjitha 17,000 biletat janë shitur për këtë lojë, ndërsa po u ndalojnë personave pa bileta që t'i afrohen stadiumit Adem Jashari. Si pjesë e protokollit të hapjes zyrtare të stadiumit për shikuesit, është paraprakisht edhe një interpretim muzikor që pritet të nisë për pak minuta. Duket se gjithçka është gati për ndeshjen e cila do të nisë në ora 15:00. Për të parë këtë lojë është paralajmëruar edhe ardhja e krerëve më të lartë të shtetit të Kosovës, ndërsa në mesën e spektatorëve do të jenë zyrtarisht edhe 4 vëzhgues të shtëpisë së futbollit FIFA. Ndeshja e futbollit, të cilën përfaqësuesja e Kosovës do ta zhvillojë me përfaqësuesen e Haitit, do të ndjetë ndeshja e parë miqësore nivelit ndërkombëtar me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Nga përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, kjo ndeshje është vlerësuar si historike dhe si një mesazh për botën, se futbolli në Kosovë nuk ka lindur sot, por ka një traditë që prej vitit 1922. Për Radio Evropa, Lien nga Mitrovica, Fatme Radio.
Agjencia kundër korrupsionit është duke i kryer punët përfundimtare për hartimin e raportit dhjetor të punës në luftën kundër korrupsionit. Udhëheqës të agjencisë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se raporti nuk ka dallim të madh nga raportet e kaluara, pasi korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë në shkallë të lartë në shumë institucione. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Raporti vjetor i Agjencisë kundër korrupsionit, i cili pritet të publikohet shpejt, do të tregojë sërish që pothuajse të gjitha institucionet, si ato të nivelit qendror dhe lokal, janë të përfshira në raste të dyshuara të korrupsionit. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Hasan Preteni tha se raporti vjetor që publikohet çdo vit në muajin mars përmban të dhëna që tregojnë se pjesa e hetimeve dhe e gjykimeve të rastet e fuqishme nuk po ndodhin.
Nuk vrehet ndonjë çështje, ndonjë sensibilizim i prokurorisë së gjykatave dhe me këtë, kurse të pjesë e parandalimit është një progres, jenë do rezultatet më të mira, mirë po se përket numrit kallëzimi penale që agjencia ka ushtru tek prokurorit është bindë shumë më i madhë se vitin e kaluar, cifra do të bëhen publike dhe ato dëshmojnë që luftës kundër korrupsionit ende për i mungojnë shifrat dhe mbesën me konstatimi më hershëm shumë hetime, shumë fjalë, po pak gjykime dhe pak akt akuza të ngritura të fuqishme.
Preteni ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se raporti do tregojë po ashtu se pak institucione në Kosovë kanë mbetur pa u prekur nga dukuria e korrupsionit.
Duke filluar edhe nga pushteti lokal, edhe qeveria qendrore, edhe tek gjyqësorë, të ndërmarrjet publike, institucionet e pavarura, dhe kemi trajtuar raste nga më të ndryshmet, edhe pak institucione kanë mbetë që nuk kemi pas informacion për përfshirjen e zyrtarëve të veprimeve të mosme korruptive.
Ndryshe, raporti vjetor për vitin 2013 do t'i adresohet Kuvendit të Kosovës dhe do të pasqyrohen detajet dhe të gjitha aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra nga agjencia për vitin e kaluar në luftën kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se pritjet nga raporti i Agjencisë kundër korrupsionit pothuajse janë të ditura, pasi që sipas saj shumë institucione janë të prekur nga korrupsioni.
Do me thonë institucionet të cilat janë të përgjegjshme për ta luftu korrupsionin ende nuk kanë arritur që t'i japin rezultatet e tyre dhe për këtë arsye korrupsioni shtrihet pothuajse në çdo sektor dhe dikun ma pak, dikun ma shumë, por është, mendoj që është shumë prezent.
Mustafa tha se dëshmit, faktet, raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, të cilat flasin për korrupsionin në Kosovë, nuk po merren parasysh nga asnjë institucion përgjegjës për luftën kundër korrupsionit.
Nuk ka interesim sepse vetë institucione, nëse është i përfshirë në skandale çdo ditë në afera korruptive, atëherë natyrisht që është e pritshme që këtu edhe të mos reagojnë dhe të mos ndërmarrin masa.
Organizata Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 vende, në raportin e saj të fundit, Kosovën e ka renditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të ashpërsoj kontrollin ndaj qeverisë në shfrytëzimin e pronës dhe paras publike në mënyrë që, siç kanë thënë ata, të pengohet zhvatja e saj dhe pasurimi i paligjshëm i zyrtarëve të lartë, i cili po vazhdon të rritet pa u penguar nga askush dhe në përmasa shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mjetet financiare të cilat të mbahen në banka jashtë Kosovës janë vënuar të kthehen në Kosovë dhe të investohen në projekte zhvillimore, thonë ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, të gjitha analizat tregojnë se nëse këto mjete do të investoheshin në Kosovë, do të kishte rritje më të madhe ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Musa Limani, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë të mëdha. Sipas situatës së dritanishme, thekson profesor Limani, Kosova eksportin më të madhe ka pasur në eksportimin e parave, pikërisht mjeteve të fondit të privatizimit dhe trusit pensional. Kjo, si shtekson Limani, ka bërë që populata e Kosovës të mos disponon me mjete financiare dhe për atë fuqia blerëse ka rënë.
Po të ishin këthy këto mjete të fondit ashtë në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nëzitje dhe do të kryeshin kushte më të mira për hapjen e vendeve të reja të punës, sepse do të rritej potenciali kapitalit të bankave komerciale dhe në këtë mënyrë do të jepeshin kredi me kushte më të volitshme dhe normalisht do të ndikonte në zhvillimin ekonomik. Kjo nuk ndodhi. E njëjta gjë ndodhi pastaj me trustin e pensionistëve dhe këto mjete për fat të keq janë jashtë sistemit bankar të Kosovës, edhe të fondit privatizimit edhe të trustit.
Mjetet që Kosova ka mbajtur jashtë vendit, sipas profesor Limanit, përveç që kanë ndikuar negativisht në moszhvillim ekonomik, kanë ndikuar edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës, thekson Limani, ka të drejtë të themeloj fonde, mirë po ato fonde duhet të bazohen në koncepte dhe strategji të zhvillimit ekonomik.
Në rase këthejen, atëre normalisht duhet më bëjë një analizë ma komplekse dhe duhet të dim se ku po shkojnë këto mjete dhe qëfar kohaj do të japin këtyre mjeteve. Unë mendoj se hapi parë që duhet të bëhet, vendoset që këto mjete të këthejen në Kosovë dhe në përmes sistemit bankar pastaj të orientohen, por me një projekt, jo me deklarata.
Ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, thekson se nuk është dashur të plitët atë gjatë që këto mjete të investohen në Kosovë. Shatri thekson se deklarata e kryeministrit Thaçi për kthimin e kotëmyre mjeteve më shumë është fushatë parazgjedhore.
Është ide e mirë dhe normalisht si këto pare i dashtë me hi sa ma shpejt në funksion zhvillimit venit. Formën qësh duhet me mendu. Këto aje ka thonë të pa përpunume, të pa planifikume dhe që ka thonë thjeshtë si fushat. Me gjithate, këto pare do mështë dëshmërë duhet me u këthy ekonomisë venit. Kurse për mjetet e trusit pensioneve, është diçka ma e komplikume, dhe ato janë kursimet qytetarve, dhe për mi shuzhu ato mjetet duhet me nështu ligjit tregut, të fjesë dhe të kërkes paras.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë zhvillohet ndesha miqësore ndërkombëtare e futbollit Kosova-Haiti. Agjencia Antikorrupsion në Kosovë kryen punët përfundimtare për raportin vjetor. Nisma qytetare Serbia Demokracia Drejtësia shprehet se do të ndërmarr hapa që nuk janë në harmoni me marrëveshjen e Brukselit. Barack Obama thotë se ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë do t'i largojë shtetet e tjera nga Moska. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.